генерал Сулейманиге қастандық жасау халықаралық құқық тұрғысынан. Мейірімді және рахымды Алла атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын.
Генерал Сулейманиге қастандық жасау халықаралық құқық тұрғысынан деген бағдарламаны тыңдауға шақырамыз. Бүгін генерал Сулейманиді өлтірудің халықаралық құқықтық аспектілерін американдық сараптама орталықтары тұрғысынан қарастырамыз. Осыған сәйкес халықаралық қатынастар ұлттық мүдделер жөніндегі кеңестің, Атлантик кеңестің және Бруксинг институтының пікірлеріне тоқталамыз.
Бізбен бірге болыңыздар.
Халықаралық құқық сарапшысы Джон Беллингер 2020 жылдың 6 қаңтарында Халықаралық қатынастар кеңесінің сайтында Америка Құрама Штаттарының Сулейманиді өлтіруі құқықтық нормаларды бұзады ма деген мақаласын жариялады. Беллингер бұл қастандықты Америка Құрама Штаттарының ішкі заңнамасы мен халықаралық құқық тұрғысынан қарастырып, Ағы бұл шабуылдың ішкі заңнамасының негізін анықтамағанын және Конгресстің мұндай шабуылға рұқсат бермегенін ескере отырып, Дональд Трамп қарулы күштердің бас қолбасшысы және атқарушы басшысы ретінде өзінің конституциялық теорияларына сүйенген болар. Шамасы Трамп 2001 және 2002 жылдары Конгресс қабылдамаған қарулы күштер басқармасы заңына сүйенбеген сынды. 2001 жылы бекітілген бұл заң 11 қыркүйектегі шабуылдарға жауапты елдермен, ұйымдармен және жеке тұлғаларға қатысты, сондықтан ол генерал Сулейманиге қарсы күш қолдануға лицензия емес деді. Беллингер халықаралық құқық тұрғысынан генерал Сулейманидің өлтірілуінің заңдылығына күмән бар деп санайды. Біріккен ұлттар ұйымы жарғысына сәйкес, егер қарулы шабуылдан қорғану немесе қарулы шабуылдың алдын алу үшін болмаса мемлекеттердің келісімінсіз және Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің рұқсатынсыз басқа елге қарсы күш қолдануға тыйым салынады. Америка Құрама Штаттары сол кездегі мемлекеттік хатшысы Майк Помпео шабуыл өзін-өзі қорғау мақсатында жасалды деп мәлімдеді. Бірақ үкімет әлі дәлел келтірген жоқ. Егер Америка Құрама Штаттары үкіметі шабуылды өзін-өзі қорғау әрекеті деп қарастырса, АқШ жарғысының 51 бабы қауіпсіздік кеңесіне дереу есеп жіберуі керек еді, бірақ олай етпеді.
Дэвид Медников 2020 жылы 13 қаңтарда Американың ұлттық мүдде институтында жарияланған Америка Құрама Штаттары Иран қақтығысы және халықаралық бұзушылықтың салдары деп аталған мақаласында генерал Сулейманиге қарсы террорның Америка Құрама Штаттарына әсері туралы ақпарат көтеріп, оларға жауап беруге талпынды. Медниковтың пікірінше, Америка Құрама Штаттың Ирандық әскери қолбасшылығы қарсы шабуылы халықаралық құқықтық бұзу саналады. Америка Құрама Штаттың ешқандай қауіп-қатерсіз немесе шабуыл күпінсіз басқа елдің рәсми басшысын өлтіру заңсыз және соғыс әрекеті болып табылады. Ирактың келісімсіз басқа елден шенеуінде Ирак жерінде өлтіру Америка Құрама Штаттың тағы бір проблемасы. Америка Құрама Штаттың Ирак жерінде әрекеті екі жақты келісімге негізделгенмен, бұл Вашингтонға Ирак жерінде басқа елден басшыларына еркін шабуыл жасауға мүмкіндік бермеді. Халықаралық құқықта күш қолдану қажеттілік, шұғыл және орындалу сияқты мәселелер ескеру керек. Бірақ халықаралық қауымдастық Американың Ирак жерінде Иранның ресми әскери қызметкері генерал Сулейманиді өлтіруінен бұл үш мәселені ешқайсысын көрмеді. Шын мәнінде Иранның ядролық келісімге табанды болу және генерал Сулейманидің Даиш пен Аль-Каида лаңкестігіне қарсы күресі генерал Сулеймани мен Иран үкіметінің Америка Құрама Штаттары үшін қауіп болмағанын көрсетеді.
Ол ұлттық мүдделер орталығының сарапшысы Медников мақаласының жалғасында Иранның Ирактағы Америка Құрама Штаттары базаларына зымыран атқылауы туралы халықаралық құқық өзара әрекеттесуге мүмкіндік береді және Иранның жауабы да осы заң шеңберінде болды. Бұған қоса Трамптың ресми басшының өлтіруін соғыс деп бағалаудың да мәні бар. Сондықтан заңды қорғаныс пен өзін өзі қорғаудың шеңбері Иранға өзара жауап беруге мүмкіндік береді. Және Иранның жауабы ақшының шабуылына және оның әскери мақсаттарына қарсы болды. Америкалықтардың соның ішінде Трамптың әрекеттері халықаралық құқыққа қайшы болған кезде халықаралық қоғамдастық халықаралық құқықтың бұзылуын елемейді. Америка Құрама Штаттарының халықаралық құқықты бұзуы басқа елдердің Вашингтонға деніге сенімін қатты әлсіретеді. Америка Құрама Штаттарының әскери әрекеті қарсыластарды ашуландырып, олардың жігерін арттырады. Иранның барлық топтары генерал Сулейманидің өлтірілуіне бірауыздан наразылық білдірді. Ирандықтар Америкаға қарсы бұрын соңды болмаған деңгейде ынтымақтастық пен ашу көрсетті. Сонымен қатар бір мемлекет халықаралық құқықты бұзса, басқа елдер ашуланады. Халықаралық тәртіп өзара ынтымақтастық пен сенімді қажет етеді. Америка Құрама Штаттарының халықаралық құқықты бұзуы басқа елдерде иммиграция, сауда және халықаралық қылмыспен күрес сияқты мәселелерде Вашингтон мен ынтымақтастыққа құлықсыз етті деді.
Атлантикалық кеңестің аға мүшесі Аббас Каземинің генерал Сулейманидің Трамптың бұйрығымен өлтіру Ирак конституциясы мен Америка Құрама Штаттарымен жасалған стратегиялық келісімді бұзу деп ата мақаласында Ирак парламентін американдық әскерлерді шығаруға дауыс беру генерал Касым Сулеймани мен Хаш аш-Шаби халық күштерінің қолбасшысының орынбасары Абу Махандес Аль-Махдидің өлтіру Иракты бұрын соңды болмаған жағдайға қойып Америка Құрама Штаттары мен Иран шиеленісін одан сайын арттырды және Америка-Ирак қатынастарын қиындаттырған тіреді. Ирак парламентінің дауысы өте маңызды болды. Ирак бұрынғыдай ұлттық мүддеден гөрі өз егемендігінің тәуелсіздігін артық көреді. Ирак парламенті ирактықтарды оқытып, лаңкестікпен күресуді мақсат еткен Америка Иракта әскери орналасуын тоқтату үшін әрекет жасады. Өйткені бұл орналасу Ирак конституциясы мен Америка Құрама Штаттары мен Ирак арасында стратегиялық келісімді бұзу болып табылады. Сулейманиге шабуыл жасай сияқты басқа мақсаттарға пайдаланды.
Брукингс институтының сарапшысы Махди Авзал жазған генерал Сулейманидің өлтірілуіне қатысты талдаулардың бірінде генерал Касым Сулейманидің өлтірілуі өте жиіркенішті. Өйткені ол Иранның әскери өкілі болған. Тегеран мұны соғыс әрекеті деп санайды. Брукингс институтының Томас Райттың Трамптың Иранның қорлауына қатысты алаңдаушылықтары атты басқа мақаласында генерал Сулейманиді өлтіру стратегиялық қателік. Бұл Америка Құрама Штаттары үшін қысқа мерзімді қуаныш болуы мүмкін. Бірақ ол Батыс Азия аймағындағы және одан тыс жерлердегі Америка Құрама Штаттарының мүдделеріне нұқсан келтіреді. Оқиғалардың көптеген жағымсыз өлшемдері Трамп үшін елеусіз және мұндай көзқарас қауіпті. Трамп Даиштың қайтып оралуын анықтай алмайды. Ол Сауд Арабиясына қазір бұрынғыдан көбірек қауіп төніп тұрғанын түсінбеді. Оған қоса халықаралық құқықта ресми қайраткерді өлтіру теріс әсер тигізетіні ол үшін маңызды емес деп жазылды.
Бүгінгі бағдарламада Америка Құрама Штаттың халықаралық қатынастар ұлттық мүдделер кеңесі, Атлантикалық кеңес және Брукинг сараптамалық орталықтарының бірқатар сарапшыларының генерал Сулеймани мен оның айналасындағыларын өлтіруіне қатысты пікірлерді талқыладық. Бұл сараптама орталықтарындағы халықаралық құқықты хабардар сарапшысы Трамптың Иранның жоғары шенді әскери қолбасшысын өлтіру халықаралық құқық нормаларын бұзып, Американың Батыс Азияда және әлемдегі саяси беделіне нұқсан келтіретінін мойындады. Сондай-ақ заңды қорғаныс принциптеріне сәйкес генерал Сулеймани Абу Махди Аль-Мохандес пен олардың серіктеріне қарсы террор үшін Иран мен Ирактың кек алу құқығы бар.
Қадырмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.